радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Квалитетите пред националноста за консензуален кандидат, порачуваат аналитичарите. Се формира нова агенција за национална безбедност. Изјавата е на српскиот министер Вулин дека Скопје шпионски центар, според експертите, е за собирање поени во Србија. По емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Полицијата го приведува поранешниот председател на собранието и актуелен пратеник од ВМРО ДПМН Трајко Велјановски, дознава Радио Слободна Европа. Од јавното обвинителство Кусурни одговорија дека во моментов има одредена акција, но дека сега не може да соопштат повеќе детали. Тие велат дека ќе го сторат тоа во текот на утрешниот ден. Од изворен истрагата за Радио Слободна Европа велат дека пратеникот Велјановски е приведен додека поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски од притвор е однесен до судија на претходна постапка. Истите извори велат дека меѓу приведените и поранешниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Во судот во изминатите неколку денови во тек се завршните зборови на обвинетите по предметот за насилството во собранието. Јавното обвинителство неодамна соопшти дека води истрага за организаторите на насилните настани на 27 април во собранието. Председателот на САД Доналд Трамп денеска испрати писмо до премиерот Зоран Заев во кое тој во име на американскиот народ му честита за ратификацијата и имплементацијата на договорот од Преспа. Ова е на историското достигнување на Балканот од Дейтонскиот договор, се наведува во писмото на председателот на САД Доналд Трамп. Како што соопшти од преслужбата на владата, Трамп во писмото нагласува дека Северна Македонија е голем партнер на САД. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села во знак на револт од одземањето на ингеренциите во образование нието на гостиварскиот градоначалник ја откажал денешната средба на која требаше да се разговара за обезбедување поддршка за консензуален кандидат за председател на државата. Заев остава простор за натамошна комуникација и, како што вели, го разбира револтот, но законите мора да се спроведуваат. Членовите на мешовитата македонско-бугарска експертска комисија се усогласија за заедничко честување на Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски и на цар Самуил. Ова е епилогот од водневниот состанок во Скопје на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Домашните аналитичари велат дека во македонското општество добро може да помени и албанец како евентуален консензуален кандидат, но дека многу поверојатно е дека македонец би ги добил гласовите и на албанското и на македонското гласачко тело. Прилог на Марија Тумановска.
Поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов е единствениот кандидат кој се пријавил на партискиот оглас за председател на Социјалдемократскиот сојуз, потврдуваат од владеачката партија. Огласот заврши вчера. Неофицијално на внатрепартиските анкети највисоки рейтинзи покажуваат министерот за надворешни работи Никола Димитров и националниот координатор на НАТО Стево Пендаровски. Конкурсите на партиите за председател домашните аналитичари ги гледаат како чекор кон демократизација во изборот на своите кандидати, кои како што велат, се прават како резултат на притисокот од меѓународната јавност.
Во моментот огласите постојат само за луѓе надвор од партијата, додека општинските организации или општинските комитети независно кандидираат свои кандидати внатре низ партиските канали. Така што огласите кои се појавуваат во јавноста во овој момент се повеќе обид да се покаже дека партиите се движат во правец кој го бара јавноста, одошто суштински демократизација на процесите внатре.
Вели политичкиот аналитичар Петер Арсовски и аналитичарот Алберт Муслиу смита дека конкурсите се добар чекор, иако, како што додава, партиите знаат од се да направат фарса.
Сите наши така политикански активности има помалку фарса, но верувам дека овој пат сепак таа личност, верувам дека ќе мора некои услови да ги пополни.
Во меѓувреме пак продолжуваат консултациите за можен заеднички кандидат помеѓу партиските органи на СДСМ и ДУИ. Арсовски не исклучува дека интеретнички кандидат би поминал добро на предстојните избори.
За среќа, во македонската политички, во македонскиот политички развој, таа бариера помеѓу македонските и албанските гласови веќе не е толку силна како што беше порано. Тоа почна со масовно гласање на македонци за Имер Салмане, за кандидат за председател. И сега продолжи согласање од страна на албанците за СДСМ. Така што ако кандидатот е пристоен, ако платформата е пристоен, ако за него има визија и идеја. Не мислам дека има проблем да помине добро и кај македонците и кај албанците.
Испоред Муслију, атмосферата во општеството е сменета и сосема е веројатно дека дури и Албанец како заеднички кандидат би добил поддршка од македонските гласачи.
Дали е моментот сега, тоа не го знам, но верувам дека во тој правец и се движиме. Секако можниот кандидат ќе треба да биде усогласен не само како личност, туку и како карактеристики на таа личност.
И двајцата наши соговорници се согласуваат дека сепак македонец како консензуален кандидат би имал предност во однос на албанец како заеднички председателски кандидат кај целокупното гласачко тело.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Се формира нова агенција за национална безбедност која ќе биде надвор од составот на МВР, а УБК веќе нема да постои. Вработените во оваа служба само ќе прибираат информации, но нема да имаат полициски овластувања. Срѓан Стојанчов.
Управата за безбедност и контраразузнавање излегува од составот на Министерството за внатрешни работи и како дел од реформите на безбедносно-разузнавачкиот систем во земјава ќе се формира Агенција за национална безбедност. Владата вчера го утврди текстот на предлог Законот за Агенција за национална безбедност, чија цел е надминување на недостатоците утврдени во извештаите од Европската комисија, која долго време бара реформа на безбедносните служби во земјава. Професор Владимир Пивоваров, кој е и национален координатор за гранично управување, вели дека со ваквите реформи Македонија ги следи европските па и регионални практики. Безбедносните служби треба да прибираат информации, да ги анализираат и да ги проследат до највисоките државни органи, а полициската работа, односно кривичното гонење, ќе го прави Бирото за јавна безбедност, вели тој.
Областувањата што претходно ги има ваквите служби кои беа во состав на Министерство за внатрешни работи, а впрочем ги има истите областувања како Министерството, во нашава ситуација тие поминуваат во надлежност на Биро за јавна безбедност. Значи, Биро за јавна безбедност е институција која ќе поднесува кривични пријави. Нормално и доколку ваквата агенција има сознание, ги достава до НИП за да тие ја ефектурират до обвинителството, а натаму нормално си трае кривично процесна постапка, како што предвидува законот. Значи, ова се препораките и на Прибе, ова се забелешките на Европската комисија.
Владиниот портпарол Миле Бошњаковски денеска изјави дека владата разгледуваше три модели за реформа на Управата за безбедност и контраразузнавање. Останување на постојниот модел, одвојување на УБК од Министерството за внатрешни работи и спојување на УБК и Агенцијата за разузнавање, но на крај го избра овој модел на издвојување од Министерството за внатрешни работи.
Ова е моделот кој што овозможува целосна деконцентрација на моќ на разузнавачките служби во земја и истовремено оневозможува било каква нивна злоупотреба во иднина. Дополнително со овој предлог закон, луѓето кои што ќе бидат професионалци, кои што ќе работат во истата, нема да имаат полициски овластувања. Односно, тие само оперативно ќе собираат информации и понатаму ќе ги доставуваат до другите служби со кои што ќе соработуваат.
Бошњаковски посочува дека според предлогот, директорот на агенцијата ќе го бира владата на предлог на премиерот, а заменикот ќе го бира владата на предлог на избраниот директор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Изјавата на српскиот министер Александар Вуглин дека Скопје е шпионски центар против Вучиќ, според експертите, е политичка изјава која се надоврзува на реториката на српската власт, која ја напаѓа Македонија за да собира поени на домашната сцена, не грижејќи се што така ѓурива билатералните односи. Емил Златков.
Изјавата на српскиот министер за одбрана Александар Вулин дека Скопје станало центар за разузнавачки активности насочени против актуелната власт во Србија, ја разбранува јавност и се надоврза на ваквата реторика, која последните неколку месеци ја слушаме и од српскиот претседател Александар Вучиќ, кој често како негативен пример покажува македонски политички искуства од последните неколку години. Изјавата на Вулин дојде по средбата на лидерот на српската опозиција Драган Џилас со македонскиот премиер Зоран Заев, на кој лидерот на Сојузот на Србија го запознал Заев со неколкумесечните протести против председател Вучич и српската влада. Ова веднаш го негираше министерката за одбрана Радмила Шекеринска, а најде и на остра критика и од експертската јавност, која ги оквалификува како дневно политички маркетинг. Поранешниот македонски министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека во Македонија има засилени активности на странски разузнавачи, но нивното дејствување првенствено е поврзано со македонско-грчките преговори и со македонското членство во НАТО и Европската унија.
Навистина има голем интерес од странски разузнавачки служби, но првенствено е врзано за составите во Македонија. Нема тие интерес да бидат лоцирани во Скопје, која можат писто да прават во Белград или во некои други градови.
Вели Трајанов за Радио Слободна Европа. Ставањето на Македонија во негативна конотација последниве речиси две години е карактеристично во изјавите на српскиот претседател Александар Вучич. Тој во неколку наврати изјавуваше дека тој немало да направи грешка како Заев, дека Србија немало да дозволи да се мешат во внатрешните работи како Македонија, дека тој немало да се излетува со референдум. Според аналитичарите, ваквите изјави на дел од српските политичари се последица на заледувањето на односите меѓу двете земји, што почна по промената на власта во Македонија, односно по заминувањето на ВМРО ДПМН, сестринската партија на партијата на Вучич. Павле Трајанов смета дека таквите изјави што доаѓаат од северниот сосед, особено оваа последната на министерот Вулин, се паушални и се даваат за политички цели во Србија.
Мислам дека се работи за паушална и крајно неодговорна изјава. Веројатно има некои причини да ја заострува реториката према актуалната влада. Тие долго време го подржуваа ВМРО ДПМН, сега е на власт друга партија. И тука е, кога гледам причините за такви изјави, да имат нешто да се фатат, и тоа е повеќе за натешна употреба натре во Србија.
Вели Трајанов и додава дека сето ова што го прават председател Вучич и дел од неговите министри не оди воопшто во прилог на македонско-српските односи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Джуни Годој на Твитер, кој искажа своето противење против председателот на Венецуела Николас Мадуро, објавувајќи видео како трча со националното знаме. Тоа беше кубно за него, вели неговото семејство, Гоце Танасов.
Два дена откако го објави видеото, специјални полициски агенти со црни маски влегле во неговиот дом во сиромашниот кварт Ла Вега во Каракас, го извлекле надвор и го убиле. Убиството на 29-годишниот Годој е дел од острите мерки на режимот на председателот Николас Мадуро за да се внесе страв кај младите демонстранти во сиромашните населби на Венецуела. Токму таму расте противењето спрема Мадуро. Најмалку 43 лица загинале во протестите што започна на 23 јануари, кога Хуан Гваидо, шеф на Конгресот, контролиран од опозицијата, се прогласи за привремен председател на земјата, која се соочува со хиперинфлација и недостиг на храна и лекови. Групите за човекови права вела дека некои од убиствата били извршени од ФАЕС, елитна единица командоси, формирана во 2017 година за операции против бандите. Активистите сметаат дека сега тие действуваат против незадоволните млади луѓе во сиромашните квартови. Владата генерира тероризам, вели Рафаел Ускатегуи, генерален координатор на групата за човекови права Провеа.
Estamos hablando de una situación que tiene un objetivo principal, que es la intimidación, generar terror.
Ние зборуваме за ситуација која за главна цел има заплашување, создавање тероризам, создавање страв кај населението, акција која може да се квалификува како државен тероризам. Оваа група забележала 35 смртни случаи само во текот на една недела во јануари, најмногу ноќе, во сиромашните населби. Роднината на Годој, Марвелса Паредес, вели дека кога агентите влегле во куќата на семејството, мајка му го видела незиниот син претепан како молел за својот живот. Неколку минути подоцна слушнала два истрела. Моравме за време на погребот да го држиме покриен, бидејќи тој беше непрепознатлив. Ние не знаевме дали тоа беше тој. Повеќе од 700 противници на Мадуро се уапсени за време на последните протести на опозицијата за соборување на социјалистичкиот водач. Меѓу оние што загинаа кога избија протестите били 19-годишниот Ник Самуел Оропеза. Неговото семејство вели дека последен пат бил виден како бега заедно со другите демонстранти низ улиците на Лас Аджунтас, кварт на Каракас, во моментот кога полицијата отворила оган врз луѓето кои ги блокирале улиците.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.